Jesajan kirja luku 44, niin siitä jakeet 9-20, niin mä luen sen koko pätkän. Tämä on väliotsikoitu tässä mun Raamatussa tälleen, että ihminen tekemässä Jumalan kuvaa. Jumalan kuvien tekijät ovat turhia kaikki tyynni, eivät nuo heidän rakkaansa mitään auta, niiden todistajat eivät näe eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään. Kuka hyvänsä muovatkoon Jumalan ja valakoon kuvan, ei se mitään auta. Katso, kaikki sen seuraajat joutuvat häpeään ja sen sepittäjät ovat vain ihmisiä. Tulkoot kokoon kaikki ja astukoot esiin, vaviskoot ja hävetkööt. Rautaseppä ottaa työaseen ja työskentelee hiilten hehkussa, muodostelee kuvaa vasaralla ja takoo siitä käsivartensa väellä. Hänen tulee nälkä ja voima menee, hän ei saa vettä juodaksensa ja hän nääntyy. Puuseppä jännittää mittanuoran, kaavailee piirtimellä, vuolee kovertimilla, mittailee harpilla ja tekee miehen kuvan inhimillisen kauneuden mukaan huoneeseen asumaan. Hän hakkaa itselleen setripuita, hän ottaa rautatammen ja tammen ja kasvattaa ne itselleen vahvoiksi metsän puitten seassa, istuttaa lehtikuusen ja sade kasvattaa sen suureksi. Se on ihmisillä polttopuuna. Hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää. Vieläpä veistää siitä Jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä Jumalan kuvan ja lankea maahan sen eteen. Osan siitä hän polttaa tulessa, toisen osan ääressä hän syö lihaa, paistaa paistin ja tulee ravituksi. Hän myöskin lämmittelee itseänsä ja sanoo, hyvä, minun on lämmin, minä näen valkean. Ja lopusta hän tekee Jumalan kuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, jota hän kumartaa ja rukoilee sanoen, pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani. Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä, niin etteivät he näe ja heidän sydämensä niin etteivät he käsitä. Ei tule heidän mieleensä, ei ole heillä järkeä eikä ymmärrystä, että sanoisivat, osan siitä olen polttanut tulessa, olen paistanut sen hiilillä leipää, paistanut lihaa ja syönyt. Tekisinkö tähteestä kauhistuksen, lankeaisinko maahan puupölkyn eteen? Joka tuhassa kiinni riippuu, sen on petetty sydän harhaan vienyt. Ei hän pelasta sieluansa eikä sano, eikö ole petosta se, mikä on oikeassa kädessäni. Tuommoinen pätkä Raamatusta siinä on tosiaan Jumalan kuvasta, minkä ihminen veistää. Siinä tuossa Jesajan kirjan luvussa 46, niin siinä alussa Jumala sanoo, että hän nostaa kantaa ja pelastaa. Sitten siinä muutama jae alaspäin, niin lukee niin, että ihmiset myös nostavat ja kantavat, mutta mitä ne nostavat ja kantavat, niin täällä lukee Jesaja 46 ja 7. Se on meinaa, he nostavat Jumalan kuvan. He nostavat sen olalleen, kantavat ja asettavat sen paikoilleen, ja se seisoo eikä liikahda paikaltansa. Sitä huudetaan avuksi, mutta se ei vastaa. Hädästä se ei pelasta. Ajatellaan, että Raamatussa, kun Vanhassa testamentissa on kaikkea tämmöisiä hirveältä tuntuvia juttuja, kuin jotain lasten teurastamista ja ties mitä ihmeellisyyttä, ja nämä Jumalan kuvakin saattaa tuntua, että nämä on kovin kaukaisia asioita meille tänä päivänä, mutta itse asiassa ei ne ole. Ne on vaan vähän muuttanut muotoa, mutta samanlaista meininkiä tänäkin päivänä jatkuu. Tämä Jumalan kuva on, joku voi tehdä niin kuin olla vaikka joku esine tai joku ikoni tai joku, minkä kautta lähestyy Jumalaa, tai sitten saattaa olla, että on joku ihan niin kuin Raamatussa on joku valettu vasikka, mitä sitten palvotaan epäjumalana. Mutta niin kuin tämä Raamattu on tässä aika selkeä ja niin kuin tuomitsee tämmöitteet, että ei tarvitse olla mitään esinettä, minkä kautta lähestyy Jumalaa. Täällä sanotaan, ihmisen tekemät Jumalan kuvat eivät auta mitään. Tuulta ja tyhjää ovat heidän valetut kuvansa, sanotaan kanssa Jesajan kirja 41 ja 29. No sitten on tämä kuuluisa toinen Mooseksen, tai siis tämä toinen käsky tässä, toinen Mooses 20, niin mä luen sen tähän, että tämä on semmoinen aihe, tästä on kiivailtu tänä päivänäkin kohtaa välillä uskovia, jotka kovasti kiivailevat asiasta, ja muistanpa joku sieltä Ollikkalan seinältäkin katteli vähän kieroon niitä Jeesustauluja siellä. Mä luen tähän tämän toinen Mooses 20 jae 4. Toi on ensimmäinen Mooseksen kirja, mennäänkö sitten toinen Mooses. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Sitten jatkuu, että älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. Siinä oli aika tiukkaa settiä. Ja no, tämä on yksi kohta Raamatussa, mikä sitten on, että tosiaan on noin 2000 vuotta aiheesta väännetty edes sun takaisin, että mikä se on sitten, että mitä kuvaa sit saa olla ja mitä ei saa olla. Ja onko toi nyt toi Jeesus paimentaulu tuolla meidän olohuoneen seinällä, niin no jos ajattelee vaikka sitä, niin kyllähän siinä siis sinun Jeesus, sitten siinä on niitä lampaita, niin kyllähän se siinä mielessä antaa vääristynyttä tietoa, että ei se Jeesus ainakaan tuon näköinen ole, kun siinä kuvassa on, mutta toisaalta taas sitten sitä ei palvota sitä eikä kumarreta sitä kuvaa, vaan Jumalaa. Mutta tämä on hyvin tämmöinen aihe. Mä tuossa lopussa vähän sitten käyn, katon historiassa, miten toi on, miten tuosta on väännetty tuosta jutusta. Mutta katsotaan muutamia kohtia täältä Raamatusta vielä. Jeremian kirjasta, niin luvusta 10, jakeet 3-5, mä luen täältä. Sillä kansat noudattavat turhia jumalia, sillä ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusepän kätten tekemiä, työaseella tehtyjä. Ne koristetaan hopealla ja kullalla sekä kiinnitetään nauloilla ja vasaroilla niin, etteivät ne horju. No tämä on mun mielestä hauska, että pidetään jumalalla, mutta se jumala pitää naulata kiinni, ettei se horju. Ne ovat kuin linnunpelätin kurkkumaalla, eivät ne voi puhua. Kantamalla täytyy niitä kantaa, sillä eivät ne voi astua. Älkää peljätkö niitä, sillä eivät ne voi pahaa tehdä, mutta eivät ne myöskään voi tehdä hyvää. Täällä Raamatussa puhutaan aika paljon, ja tässä Jesajan kirjassakin tosi monessa luvussa, just niin kuin Jumalan kuvista ja epäjumalan palveluksista. Ja kyllä se on semmoinen aihe, mitä on ihan hyvä välillä lähestyä. Onhan niitä tänä päivänäkin on idolossia, mistä kyllä voi tulla ihan hyviä laulajia myös, mutta sekin on se sana idols, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja sitä, minkä muotoinen on Jumala, että voidaanko me sitä Jumalaa ylipäätänsä laittaa mihinkään muottiin? No emme varmaan voi. Jesaja 40, sitten jakeesta 15 alkaa. Siinä puhutaan tästä Jumalan suuruudesta ja kaikkivaltiudesta. Eli näin, siis näin suuri Jumala meillä on. tämä Jesaja 40 jäi 15 alkaen. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaassa. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekkajyvän. Ja sitten jake 17. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä. Kuvaa vähän sitä suuruutta, kuinka suuri Jumala on. Ja totta kai se on koomillinen ajatus, että ihminen voisi muotoilla Jumala johonkin muottiin ja sanoa, että tossa se nytten on. Jos katsoo oikeastaan Uuden testamentin puolelta vielä yhden kohan on. Ja näihin kaikkiin, missä käsitellään tätä Jumalan kuvaa ja näitä epäjumalia, niihin liittyy semmoinen niin kuin turhuus. Että se on niin kuin turhaa ja se on tyhjää ja sitten se on niin kuin ymmärtämätöntä touhua. Eli se on semmoista niin kuin ihan vähän niin kuin hölmöilyä suoraan sanoen. Tuossa roomalaiskirja 1:20-23, siinä kanssa on sitä turhuutta ja ymmärtämättömyyttä. Mutta mä luen nyt anteeksi tuon apostolin teoista. Apostolin teot luku 19. Siellä on kanssa jotain väsätään kovasti. Apostolin teot luku 19, niin mä luen tuosta jakeet 23. Tämä on tämä Efeson meteli. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melus siitä tiestä, sillä eräs hopeaseppä nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi, miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä. Mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis-jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään, ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen, suuri on efesolaisten Artemis. No ei meidän. Joo, sillä ne huusi ja sitten koko kaupunki joutui sekasortoon ja ihmiset ryntäili sinne sun tänne. Ei tätä on niin kuin täällä Uudessa testamentissa käsitellään myös, mutta totta kai siis ihan tänä päivänä, että Jumala on luonut ihmisen kuvaksi. Näinhän se menee. Se sanotaan siellä ihan Mooseksen kirja alussa, ensimmäinen Mooses luku 1 ja 26 eteenpäin. Mutta sitten, että ihminen luo Jumalan kuvaksi, niin se on jotenkin semmoinen, se on niin kuin vähän mennyt väärinpäin se homma, että ei se ihan niin ole. No katsotaan vähän tätä, miten tämä homma on ollut siis, että näitä kuvia on väsätty aina niin kuin, että ainakin niin kuin 300-luvulta tiedetään paljon tämmöisiä mosaiikkitöitä ja en tiedä mitä ne on kuvannut, jotain koristeita kumminkin, mutta yhtä kaikki niin niihin on alettu kiinnittää sit huomiota, kun niitä on tullut lisää ja tuommoinen Karlo Arfman, niin mä siitä vähän katoin tätä historiaa, en mä tätä muista lähteistä katsonut. Niin 600-luvulla olisi sitten vastustus näitä kuvia kohtaan voimistunut ja sitten 730, niin tämmöinen kaveri kuin Leo III keisari, niin oli kieltänyt kaikki kuvat ja niitä oli sitten alettu tuhoamaan niitä kuvia ja siitä sitten puhutaan tämmöinen kuin kuvainraasto tai ikonoklasmi. Ja Italiassa sitten paavi Gregorius II sitten puolestaan puolusti niitä kuvia ja Johannes Damaskolainen puolusti kuvia, niitä sanottiin sillä tavalla, että no hyvänen aika, että eihän me nyt palvota niitä kuvia, vaan että se kuva jotenkin kohdistaa ne ajatukset Kristukseen. No sehän kuulostaa ihan niin kuin tuntuu järkeenkäyvältä selitykseltä. Mutta sitten tämä meni niin kuin tälleen tämä historiaa, että 754 niin Konstantinopolissa kirkolliskokous sanoi taas, että no nyt ne kyllä ne pitää ne kuvat tuhota kaikki. Ja siihen aikaan niiltä alueilta, mistä niitä tuhottiin, ei ole sitten löydettykään niin kuin mitään kirkkotaidetta. Ja sitten se oli semmoista edestakaisin menoa, että 787 taas päätettiin, että kyllä ne sitten sallitaan ne kuvat. Ja siinä sanottiin, että se on vaan niin kuin tarkoitus, että ne kuvat niin kuin muistuttaa Kristuksesta ja pyhistä. Mutta sitten tässä on semmoinen salakavala juttu, että alettiin puhua siitä, että se herättää, niin kuin, nämä kuvat herättää halua pelastua ja tulla niin kuin pyhiksi jotenkin. Ja sitten alettiin puhua siitä, että ne kuvat välittää armoa. Että niillä on armoa välittävä vaikutus niillä kuvilla. Ja seuraava vaihe sitten on tietysti siitä se, että niiden edessä alettiin rukoilemaan ja puhuttiin niin kuin ihmeitä tekevistä kuvista. Eli tämä on tämmöinen niin kuin aika salakavalasti menee tämä. Mutta tässä vaiheessa, kun aletaan sanoa, että ne kuvat välittää armoa, niin siinä vaiheessa ollaan kyllä jo menty metsään aika pahasti. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen huomaamattomasti tämä homma menee. Eli kyllä siinä niin kuin jotain perää on siinä, että siellä yleensäkin tuosta kuvajutusta, kun puhutaan, että mä en ole tämän suhteen semmoinen mikään kiivailija, että mä en aio ottaa tuota, ja enkä kehota edes ketään ottaa Jeesus-paimentauluja seinältä pois, ne kuuluu sinne oikein hienosti, tai mun mielestä, ja enkä siis ikoneetkaan, että ortodokseillahan on näitä ikoneita, minkä tavallaan on semmoisia ikkunoita, että lähestytään Jumalaa. Olkoon vaan, että ihan se kuuluu siihen perinteeseen ja meidänkin on hyvä ymmärtää se, että eri kirkkokunnissa ja suuntauksissa on sillain, että on Raamattu plus sitten perinne. Niin tietysti voidaan kunnioittaa myös vaikka evankelis-luterilaisen kirkon näkemystä, että on myös se perinne siinä vahvana tai ortodokseilla. Kyllä me tietysti voidaan aina sanoa, että mikä on se raamatullinen näkemys asioihin. Se on ihan hyvä tietysti sanoa, mutta en lähtisi niin kuin kiivailemaan hirveästi. Sitä paitsi sitä perinnettä on ihan kaikilla. Meidänkin seurakunnassa on aivan varmasti on perinteitä, mitä noudatetaan. Niitä vaan muodostuu, kun ihmiset toimii, niin niitä tulee ja sitten ne siirtyy sukupolvelta toiselle. Et ne on vaan semmoinen, että niiden kanssa tulee elää. Ja sitten niin kun tuli tämä reformi 1500-luvulla, niin siellä kanssa, niin kun jotkut otti nämä Lutherin ajatukset vähän voimallisesti ja ne alkoi vähän liian uudistuksia tekemään aika vauhdilla ja silloinkin niitä kuvia raastettiin sieltä pois, niin siinä sitten Luther joutui vähän toppuutteleen, että ei tässä nyt tarvitse ihan noin vauhdilla edetä. No oikeastaan mä oon sitä mieltä, että se on vieläkin vaiheessa, että jotenkin se on jäänyt kesken. Suomessakin on kirkkoja, ainakin yksi kirkko, missä on vielä, varmaan useampi, missä on vielä niitä, että on erotettu siellä edessä semmoinen oma tila niille ehtoollis-ihmisille, kun joskus on ollut, ettei kansa päässyt edes katsomaan, mitä siellä touhutaan, salamyhkästä pappien touhua. On tämä vähän muuttunut tämä juttu siitä, että nyt me ollaan tämmöisessä verkkoympäristössä täällä kirkko on tämmöinen, aika nykyaikainen kirkko, eikö se ole? Mutta sitten on näissä kuvajutuissa vielä semmoinen, että on tietysti, että ihmiset ei osannut lukea. Että ne alkoi ehkä katsoa niitä tauluja, että okei, että mitäs tuossa nyt on. Ja sitten niin kun on ajateltu, että puolusteltu siitäkin kannalta sitten taas niitä kuvia. Mutta niin kun se usko tulee kuulemisesta. Mä luen täältä Raamatusta Roomalaiskirjeestä luvusta 10. Jakeesta 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. mutta onko se sitten, jos on kuvan edessä, niin puhuuko se jotenkin se kuva sydämelle ja onko se kuulemista sitten siinä, että mutta kyllä niin kuin minä ihan kirjaimellisesti, mitä tässä lukee, että usko tulee kuulemisesta, niin minä tulin uskoon, kun televisiosta minä kuulin ihan puhetta, missä evankelista puhui siellä TV7:ssa ja minä jäin sitä kuuntelemaan siinä jostain syystä ja sitten se upposi minuun. Eli siinä toteutui ainakin tämä Raamatun sana ihan täysin, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli kyllä mä jaksan sitä uskoa, että siinä tarvii olla tämä. Mutta tietysti jotkuthan on, ei kuule, ei, on semmoinen, mitä sitten? No sitten se on, tulee jotenkin sitten, miten he kommunikoi. Joo. Toi roomalaiskirjeen kohta voisi katsoa vielä, kun se liittyy tähän roomalaiskirjeen luku 1 ja sieltä on jakeet 20 eteenpäin. Niin tässä puhutaan tästä Jumalaan, että Jumala on, se on niin kuin nähtävissä luomakunnassa ja luonnossa, sitä ei voi kukaan kieltää. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisten ihmisten ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Joo, et siinäkin puhuttiin siitä ymmärtämättömyydestä ja turhuudesta, mitä se on nää tämmönen. Mutta jos nyt ajatellaan sitten, että teki kohtaatte tämmöisiä kiivailijoita tässä suhteessa tai semmoisia, jotka on sitten sitä päinvastaista näkemystä, niin ehkä tässä voi jonkunlaista semmoista ymmärtäväisyyttä olla puolin ja toisin. Sitä on nyt väännetty tämä 2000 vuotta, että ei se varmaan sillä meidän vänkäämisellä siitä enää lopullisesti ratkee. Tietysti Mooseksen lain pykälät, niin kyllä ne nyt on vähintäänkin hyviä ohjeita ja ilman muuta on niin kuin hyvä ottaa huomioon nämä asiat. Joo, mitäs muuta tästä vielä, katsotaan, mä vähän scrollaan, mä tässä vähän hyppelin näitä muistiinpanoja ja niin, että mihin tää sit se raja vedetään, että jos mä rakennan palapeliä vaikka, niin siitä muodostuu sitten tommonen, mä muuten rakennan tommoista palapeliä parhaillaan, siinä on opetuslapset ehtoollisella, siinä on 1000 palaa, että sekin sitten tavallaan menee vähän tälleen. Kännykällä me otetaan kuvia ja niin. Ja sitten on nämä ikonit, mitä lähdetään. Mutta niin kuin se, että tosiaan lopputulemana voisi olla se, että me ei tarvita kumminkaan mitään esinettä eikä kuvaa siihen, että me lähestytään Jumalaa. Että jos me lähdetään jonnekin matkalle ja 56 kilometrin kohdalla huomataan, että ei hyvänen aika, että nyt se esine jäi kotiin, että se pitää lähteä sitä hakemaan, niin ei tarvita sillain, koska me voidaan lähestyä Jumalaa niin kuin hengessä ihan niin kuin rukoilemalla suoraan. Ei kannata niin kuin opetellakaan siihen, että jonkun kuvan kautta Jumalaa lähestyisi, vaikka siinä olisi kuinka hyvä tarkoitus ja on alttari, pyhäkkö jossain ja siinä on risti ja voi olla jotain näin. Mutta se, että se ei vaadi sitä, että me mennään siihen, vaan että me voidaan siellä auton liikennevaloissa kaupungilla lähestyä Jumalaa ja meillä on pääsy sinne armoistuimelle. Me ei olla sen suhteen minkään lain alla, että me voidaan missä vaan niin kuin huutaa Jumalaa ja kääntyy Jumalan puoleen ja hän kuulee meitä. Me voidaan luottaa siihen, että hän kuulee meitä, kun me rukoillaan. Ja me voitaisiin tässä hetkessä nytten kanssa rukoilla meidän Jumalaa. Uskotaan siihen, että hän kuulee meitä. Et kiitos Jeesus siitä, että sua ei voi laittaa mihinkään muottiin. Herra, jos me laitettaisiin sut muottiin, niin saisit meitä pienempi. Kiitos siitä, että sä oot henki. Kiitos siitä, että me ei voida sua nähdä, paitsi niin kuin tuossa roomalaiskirjeen kohdassa, että luomakunnassa me näemme sinut, mutta emme suoraan kasvoista kasvoihin vielä. Mutta kiitos Jeesus siitäkin, että se päivä tulee, että me näemme sinut kasvoista kasvoihin, Herra. Siunaa vaan, Herra, jokaista meistä ja anna meille hyvä laulu vielä loppuun ja anna hyvät keskustelut ja semmoinen kiireetön mieli meille. Joo, kiitos ja kunnia sinulle, Pyhä Jumala. Pyhä oikeamielinen Jumala. Aamen.